جناب پیغمبر علیه الصلاه و السلام مبارک حدیث شرفلرده ایتکن ایکنلر قال النبی صلی الله علیه و سلم سبعه یضلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتادلر قیامت کنو بولگنده الله جل و علا 7 طایفه انسانلرنی arshning soyasida soyalantiradi degan ekanlar. Ya Rasululloh, u toifa insonlar kim deb so'raganlarida Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: birinchisi imamun adilun, odil peshvo, odil yo'lboshchi degan ekanlar. Ikkinchisi ashabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Ikkinchi soyalantiriladigan toifa arshning soyasida yoshligidan Allohning ibodatida o'sgan, Allohning amriga itoat qilib ibodat nashidasini topgan yigitlar degan ekanlar. Uchinchisi deb Rasuli muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid idha kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi. Ya'ni uchinchi toifa arshni soyasida soyalantiriladigan u qalbi masjid bilan bog'liq bo'lgan mu'minlar degan ekanlar. Qalbi masjidga bog'lanib qolgan musulmonlar degan ekanlar. Iza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi. Uning qalbi shunday bog'langan bo'ladiki, Allohning o'yidan ibodat qilib chiqqandan yana qaytib kelishlikka uning qalbi talpinib turadigan mu'min musulmonlar degan ekanlar. To'rtinchisi deb Rasuli payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: Rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala zalik. Allohning yo'lida do'stlashgan kimsalar degan ekanlar. Allohni o'rtaga qo'yib, Allohni rizoligi uchun do'st bo'lgan ikkita haqiqiy Alloh uchun do'stlashgan kimsalar ham qiyomat kuni arshning soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan kunda arshning soyasidan soyalantiradi Parvardigor degan ekanlar payg'ambarimiz. Va navbatdagisini 5-chi toifani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rajulun zakaralloha xoliyan fa fazat aynohu degan ekanlar. Ya'ni 5-chi toifa bu Allohning zikrini xoli ibodat qilgan paytida hech kim ko'rmagan ibodatda Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lib, ana o'sha ibodat jarayonida ko'zidan yosh kelgan bandani ham Alloh jalla va ala arshining soyasidan soyalantiradi degan ekanlar. Va navbatdagi 6-sini aytgan ekanlar: rajulun da'athu imra'atuhu faqala, ya'ni 6-chi toifani aytgan ekanlar payg'ambarimiz zino qilishlikka imkoniyati bo'la turgan paytida ana o'sha fahshdan, zinodan o'zini saqlagan va Allohdan men qo'rqaman deb muqaddas belidagi kamarini yechmagan odamni ham qiyomat kuni arshning soyasidan soyalantiradi degan ekanlar. Va 7-sini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilib aytdilar: rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhum ma tunfiqu yaminuhu degan ekanlar. Ya'ni 7-chi toifa arshning soyasidan soyalantiriladigan toifaning 7-sisi bir insonki u Alloh yo'lida infoq qiladi, Alloh yo'lida xayr ihson qiladi va qilgan xayr ihsonini o'ng qo'l bilan biladi, lekin bu o'ng qo'l nimani ihson qilyapti, chap qo'li undan bexabar degan ekanlar payg'ambarimiz. Mana shunday insonlarni ham Parvardigor jalla va alo qiyomat kuni arshning soyasidan bo'lak soya yo'q kunda faqat arshning soyasidan soya beradi degan ekanlar.